Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 сакавіка. У такі ж дзень 1892 быў заснаваны прыз для лепшай хакейнай каманды – Кубак Стэнлі. Гэты кубак штогод уручаецца пераможцу серыі плэй-оф нацыянальнай хакейнай лігі. Ён уяўляе сабой срэбраную вазу вышынёй амаль 90 сантыметраў з масіўнай цыліндрычнай падставай. Кубак Стэнлі атрымаў сваю назву дзякуючы лорду Стэнлі Прэстану, генералу-губернатару Канады, прадстаўніку каралевы Вялікабрытаніі у яе былым валоданні ў перыяд з 1880. 88-го па 1893 год. Гэтак жа, як і многія іншыя, лорд Стэнлі быў пакораны дагэтуль незнаёмай гульнёй, а таму яму ў галаву прыйшла ідэя ўзнагароджваць лепшую хакейную каманду Канады спецыяльным прызам. З гэтай мэтай за 10 гінеяў быў набыты кубак. Выглядаў ён так. На платформе з чорнага дрэва стаяла срэбраная чаша дыяметрам каля 20 сантыметраў. Пазней на ёй хакеісты-пераможцы сталі гравіраваць свае імёны, у выніку вольнага месца не засталося, таму было вырашана дадаць яшчэ некалькі срэбных вобадаў. У выніку самы прэстыжны трафей у сусветным хакеі павялічыўся ў вышыні да 90 сантыметраў, а ў вазе да 14,5 кілаграмаў. У 1964 годзе, каб чаша не развалілася ад старасці, было вырашана зрабіць яе дублікат. Ювелір Карл Петерсон выканаў кубак настолькі па-майстэрску, што многія і не падазравалі, што гэта копія. Дарэчы, менавіта чаша Петерсона красуецца цяпер на кубку, а чаша лорда Стэнлі спакойна стаіць у сховішчы залы хакейнай славы ў Таронта. Цікава, але сам Стэнлі ні разу ў жыцці так і не ўбачыў матчы за кубак, названы ў яго гонар, бо літаральна праз 10 месяцаў пасля таго, як ён прыдумаў гэтую ўзнагароду, яго адклікалі назад у Англію.
Нагоднік!
18 сакавіка 1965 адбыўся першы ў гісторыі выхад чалавека ў адкрыты космас. Алексей Леонаў знаходзіўся за бортам касмічнага карабля «Восход-2» каля 12 хвілін. Выбраўшыся з люка, ён лёгкім штуршком аддзяліўся ад карабля і плаўна адплыў у бок на даўжыню троса фала, які злучаў яго з караблём. Перад вяртаннем на карабель касманаўт зняў з кранштейна кінаапарат, намотаў на руку фал і ўвайшоў у шлюз. Праз некаторы час пасля выхаду ў адкрыты космас савецкага касманаўта такі ж эксперымент удалося паўтарыць і амерыканцам.
Нагоднік!